Campus FM i presenta. Musicisti Zaza Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmier.
Sal milkom istidinkom għall-ewwel program fit-tieni sensiela ta' Zaza Mużiċisti Maltin, anzi jismu propja sensiela Mużiċisti Zaza Maltin. Għaliex bħalma kenna fl-ewwel sensiela intqajna ma' Zaza li isimhom huwa tiġa magħruf għax għandhom karriera imma li wasal iż-żmien li l-spotlight tagħna forsi nitfgħu fuqhom. U allura jiena dejjem qiegħda nżid insib Zaza fuq isma differenti li speċjalizzaw f'xi qasam ieħor tal-mużika, illum nafu kemm joħduha bis-serjetà l-mużika, Zaza tagħna mhux għax qabel ma kinux ta' ġifieri, imma aħna nafu li ħafna minnhom jew isifru jew jibqgħu għaddejjem l-istudji tagħhom kontinwi, u allura ħsib li jkun xiera li kif għattilkom nitfa' l-spotlight tiegħi fuqhom. U l-ewwel sensiela ma kinitx biżejjed minn kellha li kien 17 il-programm. U allura issa se nkomplu bit-tieni sensiela u se nibdih bi-pjanista. Għandi miegħi il-Trisha Dawn Williams li aħna nafuha bħala pjanista. Pjanista b'laqta partikolari għax tħobb ħafna il-mużika tas-seklu 20 li forsi ħafna jibżgħu minna f'pajjiżna. Għadna wasalna fis-seklu 21 u għatanna ħafna nies f'pajjiżna li meta semmilhom il-mużika tas-seklu 20 jgħidulek li hija mużika bla sentimenti, mużika bla qalb, mużika li ma tpaxxix il-widna. Hemm esperimentazzjoni, imma mhux kollox għadu jeżisti, għaliex is-seklu 20 li għadu kif spiċċa, insomma għadu kif spiċċa tiġà sa 11-il sena tas-seklu 21, imma li mhilux l-ispiċċa, kien ukoll żmien ta' esperimentazzjoni fejn bdew isiru ħafna eċċessi biex ngħidulhom hekk. U dawn spiċċaw u baqa' dik li hija l-mużika tas-seklu 20. U l-mistiedna li għandi l-lum tispeċjalizza fil-mużika veru tas-seklu 20, mhux fl-esperimentazzjoni għalkemm ma tiddeqx esperimenta laqqas, kif sejrin nisimgħu, Trisha Dawn Williams. Grazzi ħafna talli qiegħda magħna, Trisha. Nispera li l-introduzzjoni li tajtek taqbel mal-verità. Inti tħobb tesperimenta u ma tibżax mill-mużika hekk imsejħa moderna, mhux se ngħid kontemporanja, għax mhux il-mużika kollha hija kontemporanja. Forsi dak huwa żball tal-Maltin li kollox jgħidulu kontemporanju. Kontemporanju li tkun ta' issa, tal-lum.
Eżatt, Joyce.
Mentri l-oħra hija l-moderna tas-seklu 20. Hemm dik il-differenza. Għaliex tħobb daqshekk il-mużika moderna u anki kontemporanja?
Mela, l-ewwel nies għax meta ndoqqa inħossni iktar jien. Fis-sens il-perjodi l-oħrajn ovvjament studjajthom, għaddejt minnhom, kbirt fihom u onestament naħseb hija dal-aħħar 15-il sena li missejt mal-mużika ta' 20th century u mużika kontemporanja. Meta ltqajt magħha niftakar l-ewwel kompożitur kien Bartok.
Kienet l-ewwel reaction. Bartok illum huwa meqjus bħala wieħed li huwa konvenzjonali kważi.
Għalija 15-il sena ilu. Meta ltqajt ma' Bartok, hekk bqajt, ma nafx, bqajt imsaħra, hekk rajt xi ħaġa differenti, xi ħaġa qas biss kont nissopponi li teżisti u vera dispjaċini li ma sirtx ma kontx nafu minn kont żejra meta bdejt il-pjano ta' 6 snin, xtaqt li bdejt b'xi ħaġa hekk mużika bħal dik.
Mela, ħalli nibdew bil-karriera tiegħek biex nintroduċuk man-nies li ma jafux daqshekk. Inti għattina li bdejt il-pjano ta' 6 snin.
Eżatt.
Min kienet l-ewwel għalliema dek tiftakar?
Ija, kienet Rita Psajla, li dak iż-żmien kienet Rita Mikallef mill-Kalkara. Niftakar eżatt, dejjem kelli baby grand piano ta' toys id-dar. U dejjem intambar fuq. U darba ġi missieri għalli int ħad tibda tmur il-lezzjonijiet tal-pjano. Jiena laqgħet lu le, laqgħet lu iva, speċi ta' all right. U minn hemmhekk bdejt, onestament, wara xi 4 snin ritni għaf, unbat komplejt, u terġa wara tliet snin rit nieqaf. Sakemm unbat tibda l-mużika ssir iktar interessanti u tibda tifhem inti wkoll tibda timmatura. U komplejt għaddejja.
Dak iż-żmien kont iddoq il-mużika moderna li qed iddoq illum jew il-mużika tar-repertorju jiena nsejħilha.
Anzi, dak iż-żmien il-favorit tiegħi kien Chopin. Ġifieri minn
fil-. Ma xejn ħażin li jkun Chopin, għax Chopin għandu ħafna xogħlijiet li huma xogħlijiet kbar għandi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom jibqgħu ħajjin u jibqgħu validissimi.
Issa nħu gost ħafna nisma' Chopin. Imma qabel kont nħu gost ħafna ndoqqu.
Il-karattru tiegħek għadu jaqbel mal-mużika ta' Chopin?
Le, assolutament. U jien kont differenti wkoll.
Għalkemm Chopin għandu ħafna armonija li hija mhux daqshekk ħelwa kif jimmaġinaw għan-nies, għax aħna nafuh bħala l-poeta tal-pjanu. Imma poeta jista' jkun irrabjat u jista' jkun imdejja u jew imweġġa.
Ovvjament, m'għamilx ir-repertorju kollu ta' Chopin, jiġifieri il-repertorju li l-ħadd studjajt jiena kien iktar li kien jixraq mal-karattru ta' meta kelli 16-15 u kont iktar għadni maħriċċin.
Iktar sentimentali forsi?
Eżatt, iktar noħlom, iktar ma kontx xejn saqajja mal-art naħseb dak iż-żmien. Kont iktar qatt niffantażizza dal-affarijiet.
Imbagħad
li ġara kelli tfal ta' età żgħira jiena. Allura ovvjament ikollok tagħmel perjodu fejn tagħmel ċertu kompromessi u tara x'jiġi l-ewwel. Kelli nwarrab ftit il-mużika.
Ġifri inti mami?
Eżatt, għandi żewġ tfal.
Għandek żewġ tfal.
Il-kbir għandha 17 u żgħira għandha 16.
Għandha 17.
Ħadd minnhom hu mużiċist. Jiddispjaċini li m'għallimthomx. Però bħalissa qas nimmaġinana kollha mużiċisti d-dar, għax diġà nargumentaw għandi żgħira tpinġi. Ġifieri ma dik mantelli fiex meta nkun qed indoq. Ma l-kbira aktar mitfuqa fuq affarijiet akademiċi allura inkollu tirrabja, speċjalment bit-tip ta' mużika li kunet nistudja jien id-dar li mixejn. Infatti tgħidli ma doq ftit Chopin almenu. Iżda għalija l-mużika jien ma tantx taf mużika klassika. Allura meta tisma' Chopin għalija dik hija l-mużika klassika. Ovvjament toġoba.
Għaddej għam il-perjodu li kienet għaddejhom.
Eħe, meta kienet eżatt, meta kienet daqsa. Ġifieri qisu wara l kelli tfal għamilt dawk il-ħames snin il-pjanu ndoq ftit id-dar jien għalija, ma onestament għalik ma toqgħodx iddoq. Ngħid il-verità jiena niġi iktar stimulata għax ikolli l-kunċerti għaddejjin minn kunċert għalihom kun qed nipprepara dejjem ifittex repertorju ġdid.
Min isibulek ir-repertorju? Tinsisti li se sibu int jew jgħidulek trid iddoq dan ix-xogħol u taċċetta?
Skont jekk jiġi xi ħadd jitlobna biex nagħmlu kunċert.
Meta tajt jitlobna lil-min?
Per eżempju, jista' jinqala kompożitur. Jew tinqala sitwazzjoni fejn xi ħadd jitlobni indoq f'xi sitwazzjoni. Jiena nara x'għandhom f'moħħhom, x'inhi l-okkażjoni, jien naf ġieli jkollhom preferenza diġà ta' xi kompożituri. Però ovvjament minn ħatiji dejjem ħajkunu 20th century u dawk kontemporanji.
Kieku xi ħadd jgħidlek biex tmur iddoqlu fit-tieġ tmur?
Le, għax ma naħsibx li l-mużika li għandi fil-repertorju jiena hija adattata għal-tieċ ġifieri, għalkemm jiena għamilt 5 snin nistudja l-organi wkoll u l-sħabi fit-tiġijiet kważi daqgħejthom kollha jien. Però kienu dejjem ikunu ġifieri minn mużika klassika, iktar li kont inħobb nuża Bach, Cesar Franck. Ġifieri
Bach jisibu tajjeb xorta waħda għax kien modernissimu Bach. Minn kejja li kien beda l-barokk biex ngħidu hekk fil-mużika, imma kien matematician kbir u għandu affinità, jiena nsib li għandu affinità kbira mal-mużika tas-seklu 20. Għax li kellu jgħid qalu mingħajr ma ħabbel wisq rasu.
Bach kont
minn kif se tinstema.
Bach iktar tiskanta, iktar studjajtu fuq l-organi. Mill-li fuq il-pjanu. U vera kont neħu gost indoqqu.
U iktar mużika għalija, iktar mużika mentali, mill-li mużika li tmissi l-qalb għalija, kif nara l-Bach jiena. Però kulħadd għandu il-vista tiegħu ta' xogħol ta' artist.
Ovvjament, tippreparak ukoll mentalment għal biċċiet oħrajn diffiċli jekk inti għandek fil-background tijek studijajt Bach, ovvjament, tista d-doq xoliet.
Għalek et najlek Bach, jina li jansib li jem affinita bejn Bach, minn kejja li għaddew da snin kolla, u l-mużika ta' seklu 20, per eżempju.
Naqbel.
L-outlook fuq l-ħajja u l-outlook fuq l-arti, jansib li jem ħafna jishtibħu bejn kompozituri ta' seklu 20, anki kompozituri li għatridu jiġu, li għadna forsi ma' nafux bihom, u Bach, minn kejja li kien jajx tantu tant snin ilu. Mela, inti bdejt t-studja għamilt periodu meta warrabtu nħobba li kellek it-tfal, imma mbagħad terġajt ħriġt. X'waslek biex terġa' toħroġ fil-qasam tal-performance?
Mela, hawnhekk ħajkolli nsemmi persuna li kont close ħafna magħha. Niftakar darba kont iltqajt ma' violinist. Kien jismu James Gregg.
Li ħallina milux wis ħafna. Mid-żajr miskin James ħafna.
Speċini. U il-tqajna ġifiri konna f-restorant, ma nax kif badna nitkellmu.
James kien jistudja Russja u minn għalija. Jew kellu konnessjoni ma' artisti.
Kellu
konnessjoni ma' pajjiżi tal-Ewropa.
L-Italja
kien studja.
U niftakar James kien għadu kemm nimmaġina spiċċa minn xi kunċert għax kien libes pulit, kien parti mill-orkestra. U badna nitkellmu. U għalli għadni kienu stess għalli għadni kemm l-estate minn kunċert, għetlu anka jien kont indoq xi darba. U għalli xi ddoq, għetlu l-pjano. U da għalli tit namlu kunċert, għetlu namlu kunċert, għetlu għetnejlek ili mandu, għetlu minix għet inħosni f-pozizjoni li namlu kunċert. Għan niftakar konna minna, għalli ħanġiblek xi biċċiet, għalli u għarum, niprofawam, għetlu barra minnek, għetlu jina għatma daqqejt ma' strumenti ieħor, għetlu dejjem waħdi daqqejt. U tani niftakar kien ġab xi 12-il biċċa, għamilna sajf nirriħersjaw.
Flima sena kien dan, bewħed u ieħor, jekk ma tiftakar xeżatt.
Naħseb jien qed nitkellmu xi 17-il sena ilu.
Mela ilu mhux ħażin.
Jgħaddi żmien. Ħafna. U niftakar wara dak is-sajf konna bilna biex ndoqgħu kont vera ħadd gost u hemmhekk bdejt niskopri li kważi jien nieħu iktar gost indoqq ma' xi ħadd milli waħdi bdejt niskopri xi ħaġa ġdida.
Però ha waqfek ftit għax issa se nibdew nisimgħu kif doq lilek. Imma u li għandek li se nibdew biha hija proprju xogħol li qed iddoq solo. Mhux qed iddoq ma' xi ħadd. Hawnhekk qed tgħidilna li tieħu gost iddoq ma' xi ħadd u fil-fatt bqajt għaddejja, però solo wkoll ma tlaqtux, hux vera.
Lela għaxej. Antissa t-nelġan iskopri kem niħu għost n-doqsaw la wakol.
U fil-fat għandek il-Constellations għawnek. Li hija ta' min?
Ta' Ruben Zara.
Ta' Ruben Zara. Għalix għazilt dina s-silta partikolari? Dina għandek Constellation 1, 2 u 3. Inti għazilt Constellation number 3.
Mela, għazilt number 3. Għax teknikament liktar wahda li ħabtitni. U kull meta nismaħħa dejjem nitwerwer.
Imma ma qtajċ qalbek?
Le, ma kull meta nelġa b'niġi biex indoqqa, dejjem isni l-ewwel darba li ħandoqqa.
Mela, ħalli nisimgħuk id-doqqa issa fuq ir-radio għal kulħadd. Mela mek smajnik do Constellations ta' Ruben Zara. U dana jfisser l-għandek dana recording li minn żmien ma' doqx reġaġi James Gregg li ħajrek id-doq għamil periodu li daqqejt miegħu anki daqqejt ma' strumenti oħrajn u llum għadek u koll id-doq ma' strumenti oħrajn. Għalkemm għadt li qabel waqafna biex nisimgħu qed terġa' tiskopri l-ġmiel li doq solo. Imma it-tranzizzjoni għal mara li kienet iddoq qabel għal performer fuq il-palku quddiem in-nies, kif ħadtha? Kienet you took it in your stride, xi ħaġa komuni li rrid nagħmilha jew kont inkwetata l-ewwel darba li daqqejt wara ċertu żmien li kont irti rajt mill-mużika biex ngħidu hekk.
Nista' ngħidlek meta minna dal-ewwel kunċert, Jonu James, kont qomt fis-sitta ta' filgħodu, ċempiltlu, tlu jien min iġejja.
Kont inkwetata daqshekk jiġifieri.
Eh, niftakar kien żmien ilu kont qasni immaġina lilhom, ċoj illum laqas biss teżisti, imma niftakar tant kont ippenikjata, bdejt nara r-repertorju kollu mill-bidu sal-aħħar quddiemi, d-diffikultajiet kollha bdejt ngħid. Jien irrid indoq dak kollu u kollu rrid joħroġ tajjeb u vera ma niftakar James kien ikkalmani, għalli jarhom biċċa waħda waħda. Fatti onestament qabel kull kunċert, anke speċjalment ikun xi kunċert vera diffiċli b'repertorju ġdid, għadni dejjem hekk nisma'
il-vera,
nisma' il-kliem tiegħu jikkalmani u jgħidli le tagħmilha. Anki għaddijom bil-mod.
Min jarak inti li l-ek fuq il-pjanu, tider veri assertive, vek ċerta minnek innifsek u taf xi trid u taf fejn tittasal. Dali qed tgħidilna li tant bżajt li ċempiltlu għatlu li marriċ, u ma żewġ affarijiet differenti ħafna minn xulxin. Fejn teżisti l-veru Trisha? Dik li tippanikja jew dik li hija assertiva?
Mela.
Illum il-ġurnata.
Illum il-ġurnata madnix nippanikja daqshekk. Ġe kifet lek minn issa nqum fil-ħodu ngħid nixtieq jiġi kkanċellat il-lejla. Dik innaqra dak innaqra frifed dejjem ikun hemm. Onestament, sakemm nitla' fuq il-palk u mpoġġi quddiem il-pjanu. Mbagħad l-udjenza ninsiha.
Alright, għax jiena kont se ngħidlek issa aħna fil-bidu stabbilejna l-fatt li għal ħafna mill-udjenza Maltija xogħlijiet tas-seklu 20 huma kważi tabu. Wasalna ta' mhux ma wasalniex ħdejn li kien ħdejn infetħet ħafna il-bejgħa ngħidu hekk. Il-market huwa ħafna ikbar u qed ikun hemm ħafna nies li jattendu llum li forsi qabel sa ftit żmien ilu.
Anke jien fil-kunċerti qed nara iktar nies li
jiġu. Imma jiena kont se ngħidlek allura kif tħossok quddiem l-udjenza? Imminn qed tgħidi li l-udjenza tinsiha.
Ija.
Jiġifieri inti ddoq għalik jew iddoq għall-udjenza?
Il-ħaġi li meta naqbad indoq nidħol f'dinja oħra nkunu jien u l-mużika.
U sħabek li jkunu qegħdin idoqqu miegħek?
Sħabi li jkunu qed idoqqu miegħi u meta qed indoq fi trijo jew duo huma ovvjament inklużi huma aħna u l-mużika. Ma meta nkun qed indoq waħdi. Ma nistax indoq u nkun daqshekk konxja li hemm in-nies jisimgħuni. Ma nafx, tiġini waħda li isni nintilef f'dinja għalija. Tantu, anka id-dar tiġri li tantu hekk li ġili jiġu jkellmuni tfal, jgħidu li ma m'intix tismana, tkellim, ngħidilhom qed indoqq.
Aha. Ġifieri James nistgħu ngħidu li kien l-isprun li lilek sprunak biex tibda din il-karriera x'kieku inti bqajt forsi tajt xi darba kont indoqq.
Vera.
Kif ġrali jien l-ewwel waħda li xi darba kont indoqq llum il-ġurnata bil-kemm nagħmel skala, ġifieri għax tlaqtu għal kollox il-pjanu, once li titilqux vera,
mbagħad fortunatament.
Nifqu bħali min jaf kemm hawn, jiġifieri, min jaf kemm hawn li bdew jistudjaw il-pjanu ma mbagħad inħabba esiġenzi oħrajn mhux għax ma jħobbux il-pjanu jew ma jħobbux il-mużika, ma l-affarijiet kif jiġu. Lilek ma ġralik xekk, kellek il-James, imma mbagħad wara James bdejt tiskopri. Ma James daqqejt mużika moderna jew mużika tradizzjonali?
Mużika dejjem mużika klassika, romantika, ovvjament il-repertorju tal-violin, laqskont qed nagħmel piano solos mi.
Kont akkumpanjah. Jew kont taqsmu xogħol flimkienek ikun sonata miktuba għal-tnejn, pereżempju.
Iktar xogħlijiet hekk u anke dak iż-żmien ir-repertorju kont inħalli kollox f'idejh kont inħalli r-repertorju.
M'orkestra għadda għejt trixa.
M'orkestra l-unika drabi li daqgħejt kien f'Movie Spectacular u f'Orkestra Ghost Pop.
Ti hu gost għandek soddisfazzjoni meta ddoq ma' orkestra jew tippreferi tkanta u ddoq jew waħdek jew inkella ma' ensemble żgħir?
Ovvjament li ddoq ma' orkestra. Speċjalment jekk il-pjano jkollu
rewl
importanti, tħossok vera hija ta' soddisfazzjon kbir.
Kif tħossok hekk mal-oħrajn? Tħossok li inti qed tgħidilhom imna l-awjien?
Ma l-oħrajn.
Mużiċisti l-oħrajn.
Meta għamma tgħid
forsi. L-udjenza tiġatli, l-udjenza tiġatli li inti tant tintilef li kważi kważi tinsija għalkemm inti tissoddisfa l-udjenza wkoll. U trid tagħmel ix-xogħol tajjeb mhux biss għalik imma għall-udjenza. Però l-ikbar għandu għal ikollok is-soddisfazzjoni inti li x-xogħol għamiltu tajjeb kif qed tipprinċipjah f'moħħok sewwa. Għax kulħadd għandu l-interpretazzjoni tiegħu, kulħadd jinterpretah u kif irid huwa jew inkella sa ċertu limiti kemm jippermettilu x-xogħol, ma tistax imbagħad tagħmlu tant differenti li ma jibqax jingħaraf, nimmaġina. Imma mal-mużiċisti l-oħrajn, inti tidher kif għatlek, tidher ħafna assertiva ħafna fuq meta tkun quddiem pjanu, ma mużiċisti oħrajn, inti l-mexxejja. Jew inti min imexxik? Ma' mużiċisti oħrajn, partikolarment meta ddoq ma' orkestra li jkollha ħafna elementi differenti.
Ħanidu hekk onestament esperjenza kif qed lek m'orkestra ma tantx għandi ġifieri darb tgħinu l-okkażjonijiet l-iktar li nista' ngħid meta nkun qed indoq ma' trio li għandi jien li huwa l-Equinox trio kemm il-darba ġejt ismagħha inti. Skont kif ikun ix-xogħol ġieli jkun hemm parti fejn il-pjano jkun qiegħed imexxi. Emmek ġifiri mussa niddejja illi nieħu responsabilta jiena u ħanaqqat u ħammexxi jiena. Dan huwa xogħol ta' team huwa teamwork. Ġifiri aħna naħdmu flimkien mhux qisu jien naf.
Mhux il-leader u segwaċi.
Le,
l-importanza tinqasam l-importanzijiet.
Żgur,
da żgur. Skont kif inhi l-kidbat mużikali, vera, skont kif inhi għall-kompożizzjoni jekk għandek il-pjanu li qed jiddomina jew il-klarinet biex insemmu l-Equinox jew il-violin, bil-fors li l-attenzjoni tmur fuqhom, imma inti bħala karattru iktar milli bħala.
Bħala karattru naħseb iva. Għalkemm nipprova insomm naqra lura.
Bħala karattru ma tħallix minn imexxik?
Ma tantx, ma nipprova nkun flessibbli.
Issiba diffiċli biex tkun flessibbli?
Kultant iva.
Kultant iva. U għalhekk li x-xogħlijiet tas-seklu 20 u 21 huma daqshekk favoriti tiegħek għaliex ma tantx jagħtu ċans lill-dibattitu?
Eżatt, probabbilment għalhekk qed lek inħossom li iktar nħossnikom diktar indoqhom u nar iktar il-karattru tiegħi fihom. Ovvjament ċertu biċċita x'mhux kollha. Jien dejjem nagħżel dawk li huma iktar jiena.
Importanti hux vera, ma naħseb kull artist jagħmilha di kull mużiċista jagħmilha.
Żgur I mean inkonxjament anke jekk ma taħsibx fuqha żgur tagħmel.
Ma fiha xejn ħażin li inti tagħżel il-mużika li taf li se tispikka fiha. Verament li l-mużika oħra tkun challenge. Ħansemmu ngħidu aħna Song Festival.
Song Festival.
Min iħobb il-mużika kemm sejħa klassika, kemm klassika huwa perjodu, mhuwiex imma dejja ngħidu għall-mużika klassika. U dawk li segwu l-mużika pop ishom qed jgħixu f'żewġ dinjiet differenti. Għalik hemm differenza bejn id-dinja tal-mużika moderna tal-pop biex niftehmu mhux mużika moderna klassika.
Il-pop li nisimgħu fuq ir-radio.
Jo Song Festival, fejn ikun hemm mużika popolari. Jew inkella il-mużika hekk imsejħa klassika anki moderna. Tara differenza jew għalik mużika hi mużika?
Jiena onestament ma nismax mużika pop. Ġifieri ma tantx insegwija. Ċe li nisma' ftit minn hemm u minn hawn li kien qed idoqgħu t-tfal tiegħi u ovvjament ikolli nisma'ħa qiegħda preżenti, imma ma nsegwijiex xejn. Iktar dejjem nisma' mużika, l-mużika li ndoqjiena. Li hija forsi li turid nespandi ftit.
U l-mużika li ddoqq inti li l-mużika li hija bbażata l-iktar fuq kompożizzjonijiet tas-seklu 20 u tal-21. Għalik hija mużika diffiċli. Jiena fil-bidu għad ħafna nies jgħidu li l-mużika tas-seklu 20 u l-mużika kontemporanja ma tmiss il-qalb. Hija aktar intellettwali milli hija sentimentali. Għalik dan l-istatement jgħod?
Le, jiena ma nsibix diffiċli assolutament. Anzi, ndoqq għax tiġini, ma rridx ngħid faċli, ma tiġinix faċli, tiġini iktar naturali.
Mela, ħalli ngħaddu biex nisimgħu silt oħra. Ta' xogħol tiegħek, kux vera qiegħda ddoqq il-pjanu li hawnhekk għandna.
Din hija Mouse in the Machine u hawnhekk qed indoqq ma' Lino Pirotta.
Mela qed iddoqq il-klarinet, għandek Lino Pirotta jdoqq il-klarinet hawnhekk. It-tranzizzjoni li semmejt ma' James qabel mbagħad weġibni wara u anki xi ħaġa fuq dan għax-xogħol li huwa xogħol verament oriġinali għax inti għad li din hija kompożizzjoni ta' Ruben u qed iddoqq bil-lapes, issa meta jisimgħuha. Meta nisimgħu nkunu iktar nistgħu nitkellmu dwar din għall-kompożizzjoni mhux tas-soltu lapis żammejtu f'idejk, użajtu flok is-swaba, ma nitkellmu dwar dan wara. It-tranzizzjoni li għamilt mill-mużika ta' repertorju li kont iddoqq ma' James għall-mużika tas-seklu 20 kif ġiet. Imma l-ewwel ħan nisimgħu dan għax-xogħol ta' Ruben li jismu
Mouse in the Machine.
Mouse in the Machine. Thank you. Mella, ħalli inkomplu minna unek. Jena, ħalli tkellmu l-ewwel dwar din il-mużika li smajna bil-lapes. Jena għamilt lek ċertu mistoqsijiet qabel waqfna biex nisimgħu il-mużika. Il-lapes għamiltu f'idejk u żgħidu flok is-swaba. X'fettilek id-doqqa mbagħad ara tal-laċċajiex mal-mistoqsija l-oħra li kont għamilt lek kif għaddejt għat-tranżizzjoni li kont iddoq dik il-mużika tradizzjonali ma' James, jew inkellem tradizzjonali, jiena qed nisejħla tradizzjonali, ta' ġifieri ta' perjodi differenti. Għal din għall-mużika moderna ta' Ruben u ta' kompożituri oħrajn. Ħa nitkellmu fuq ix-xogħol l-ewwel.
Okej, mela Mouse in the Machine hija biċċa fi tliet movimenti. L-ewwel movement u l-ewwel u t-tielet movement huma pjanu u klarinett u t-tieni movement huwa klarinett solo biss. Fit-tielet movement da' li għadkom kemm smajtu. Mela kif għedtlek kienet indoq b'lapes.
Lapes.
Issa. Dan il-lapes, mela l-iktar ħaġa diffiċli li sibt, illi rrid inżommu bliet il-laminija. X'il-kompożituru għal-lemini, u meta kienet jesperimenta, ovvjament kienet juża dik liet. Ġifieri jien dik diġà press li nxellu gija, kienet irrid nidra li nżomm il-lapes f'idejja, aħseb wara biex nibda ndoq bih. Tibda billi tagħmel glissandi fuq il-pjanu bil-lapes, infatti għalhekk jinsema dak il-ħoss għaddej. Hemm partijiet fejn jiena qed ntektek nagħmel ritmu mal-pjanu. Fuq l-injam tal-pjanu. U hemm oħrajn fejn jiena qed indoq noti b'mod staccato bil-lapes
stessi,
tolqothom. Ovvjament in-noti huma kollha miktubin immarkati, ġifieri mhux tolqot.
Mhux tolqot li ma trid. Waħda
jiġi le, huma melodija.
Bid-differenza li flok użajt subajk użajt il-pjanu sew biex tagħmel il-glissando. X'kien l-iskop biex toħroġ ħoss differenti?
Mela, l-iskop tal-kompożitur kien li mill anka kif tara mill isem Mouse in the Machine dal-ġurdin li inqabad ġo magna jipprova joħroġ qed jilab eżatt u diki. Li xtaqt ngħid ukoll li il-biċċa talterna jiġifieri jiena ħafna drabi rrid inneħħi l-lapes minn idejja nkompli ndoq b'idejja u nerġa' noħorġu insomma. Tagħmilha interessanti.
Anki għalik u diffiċli anki għal min qed idoqqa nimmaġina.
Mhijiex faċli sakemm tidra, imma il-fatt li għandek xi ħaġa differenti għalmenu għalija tistimulani biex nagħmilha.
Ma dejjaqx tagħmilha inti.
Lilaq xejn.
Mela allaċċali dan issa mali għatli kif għaddejt għat-tranżizzjoni mill-mużika tar-repertorju għall-mużika tas-seklu 20.
Mela, ħaseb it-tranżizzjoni ġiet meta fin-1999 kont iltqajt għall-ewwel darba ma' dal-kompożitur jiena. Ruben Zara, u kienu li introduċini għal-mużika moderna.
Dalli tijaw iż-żewġ siltiet li smajna sissa kienu tijaw.
Eżatt, eżatt. Għak ikolli ngħid kienu li laqani l-ewwel darba ma' Bartok ukoll. Ġifieri, u minn hemm bdejt ovvjament beda jsemmali biċċiet u bdejt niskopri dar-repertorju ġdid għalija.
Meta smajtu għall-ewwel darba, you dismissed it, hekk bħala xi ħaġa bħala moda li musset tibqa jew inkella sibt fih ċertu affarijiet li huma validi li tisplorhom.
Mill-ewwel, mill-ewwel kien tant laqatni li laqas biss qatt ma ħares lura ġifieri bqajt irrid niskopri iktar għaġ kbir infatti jiena iktar nieħu gost indoq mużika ta' kompożituri li għadhom żgħar u jiġu biċċa ġdida u nara ndoqqa jiena l-ewwel darba u inti għall-interpretazzjoni tiegħu u niskopri x'qed jagħmlu.
Kompożituri żgħażagħ Maltin li qabdu din il-linja għandna wkoll. Inti ddoq xogħlijiet tagħhom apparti ta' Ruben jiġifieri.
Daqqgħid xogħlijiet ta' Karl Fiorini, ta' Albert Paċ. Nek il-verità llum war l-offsinar ġej kompożitur għandi li kitibli fuq Facebook għalli ngħaddilek biċċa u semmaħieli. Fatti ħan il-taqam jgħu għal-lof sinna bħin nsemmalu l-bicċa tiju. U anka kompozituri barranin, l-lum bl-internet, teċ kan nsib kompozituri li nitlobom bicċiet u jinn nafum bat niskopri għandhom bicċiet oħrajn, jgħu jlaquni ma xaħat tiħor.
Ġifri, dan huwa proċess li mux huwa moda għal-żmien bis definit, imma sakemm ikun validu għax dik
sakemm
ix-xogħol ikun validu jkun jagħmel sens mużikali għax dan ma tix toqgħod issabbat jiena jiġi n-neput tiegħi jinpoġġa f'ħoġru joqgħod it-tambar fuq il-pjanu jiġifieri żgħir. Imma daqshekk mhux qed jikteb il-mużika, laqas qed jikkomponi, laqas qed idoq jiġifieri, imma il-mużika qed tkun valida.
Le ovvjament, jekk il-biċċa nara li ma tinteressa.
Imma inti tara li hija żvilupp naturali li l-mużika mxiet fuq dawk il-linji. Ejja ngħidu li kien hemm żmien meta ngħidu aħna nsemmejt il-Bartok, imma anki Cage pereżempju. Meta Cage għamel dik il-biċċa mużika 4 minuti ta' silenzju. U kulħadd jimmaġina l-mużika li jrid. Hemm forsi estremitajiet, jiena mhux qed ngħidlek li il-violonċell, per eżempju, għax jiena kont smajt violonċell li sta' Ingliż li ta' ħoss kompletament differenti għax beda juża l-injam iktar milli beda juża l-kordi. Ġifieri, dawk ma jdejqun, dawk huma affarijiet normali, imma mbagħad forsi saru xi eċċessi li semmejt fil-bidu li taw fama ħażina lill-mużika li mixja fuq linja ħażina. Inti taqbel?
Le, ovvjament kien hemm perjodu fejn kulħadd kien qed jisperimenta b'xi ħaġa biex ikun qed jisperimenta.
Il-prepared piano, pereżempju, taqbel miegħu inti?
Meta jkun użat tajjeb il-prepared piano jien jinteressani ħafna.
Forsi nispjegaw li s-semmija tagħna x'inhu huwa prepared piano għax forsi mhux kulħadd jaf li l-pjano tista' minn qabel.
Tippreparaħ ċertu affarijiet.
Żidlu
minn ġewwa ma jistgħu jkunu minn gomma. Għal-biċċa karta.
Għal-flixkun.
Eżatt, u jinaf katina rqiqa. Jistu joħorġu ħafna effetti sbieħ. Ovvjament, kif għedna ftitqabel, rridu il-biċċa tittamel sens, ġifiri mhux tagħmilha biex tkun għamilt xi ħaġa differenti.
Le, iċukollok sens għaliex għamilta. Imma taħseb li dawn huma perjodu li għad irid jgħaddi, jew xi ħaġa li se nibqgħu nibnu fuqu dawn it-tibdiliet tal-prepared piano, pereżempju. Inti li inti daqshekk mitħla tanki ta' x'qiegħed isir illum. Il-prepared piano li kien iktar in voga daqs 20-25 sena ilu għadu.
Iva, għadu għax infatti milux.
M'għadhom jinkitbu xogħlijiet ġodda l-prepared piano jew inkella xogħlijiet li baqgħu minn dak il-perjodu.
Le għadhom jinkitbu xogħlijiet għax infatti naf anke kompożitur qiegħed il-Belġium fejn għadu kemm kiteb biċċa. Literalment iddoqqa bil-blalen titfaħħom fuq il-kordi tal-pjanu minn ġewwa. U għandi biċċoħra l-istess ukoll għadu kemm tajli kompożitur is-sena l-oħra l-Italja li qiegħed fil-konservatorju ġifieri qiegħed jistudja u l-istess hemm bil-blalen tal-ping pong. Ikollok qoffa sħiħa fej il-pjanu u tibda titfa'.
Taħseb li xi darba daw ix-xogħlijiet qed tagħmilhom Malta? U li jiġu aċċettati Malta?
Eħe, jekk tara l-kuntest fej set qiegħdhom, ovvjament inti min tista' tagħmel kunċert b'mużika ta' dan it-tip biss, jiġifieri biċċa waħda waqt kunċert, ngħidlek tinżel tajjeb.
Inti għadek, mhux għadek, inti ddoq xogħlijiet moderni u fil-fatt milkom xwiss għamiltu l-Equinox li tiegħu inti l-fondatriċi u ġvera li kont flimkien ma' Lino Pirotta klarinet u ma
Tatjana
Kirkop fuq il-violin, daqqitu anki xogħlijiet Amerikani fostom il-Cowell li huwa il-kompożitur.
Henry Cowell aħe għamilt Three Irish Legends tiegħu.
Li huma sbieħ ħafna.
Ija.
Sbieħ immens, xogħlijiet moderni.
Eżatt, u fihom teknika li qatt ma kont użajta qabel.
Li kienet?
Fejn jiena mhux qed indoq biss b'subajja ma pratikament qed nuża
il-minkep.
Mis-swaba sal-minkep
u l-pon.
U l-pon kemm biż-żewġ idejn alterna u l-mod kif tuża l-pedal biex toħroġ ċertu reżonanza.
Il-pedali ġew użati ħafna f'dak ir-recital li għamiltu, f'dak il-kunċert li għamiltu. Għax anke kellkom xogħlijiet oħra qablu li wkoll kellek l-użu tal-pedali. U l-pedali, ħollu effett, għall-ewwel jiena bdejt naħseb li hemm xi prepared piano, imma mbagħad realizzajt li hemm mhux prepared piano, imma l-effett tal-pedali kif ukoll l-effett tal-minkep u l-pon.
Eżatt.
Jiġifieri inti bdejt iddoq bil-minkep bil-pon u anke bis-swaba.
Aha.
U anke bis-swaba.
Fl-istess ħin u bil-pedal titbilanċa.
U trid tibqa' għaddejja bil-ritmu, għax kien kellha ritmu.
Ti tissemma melodija, l-melodija tittinstema taqta' ir-ritmu.
Kieku xi ħadd qalek meta bdejt titgħallem il-pjanu li għad tibda ddoq bil-minkep. X'kont tgħid?
كنت نبدأ نتحق نحسب ما كنش نعمل اللي تستاتيزيستي اللي
Però dana kienet miktuba ma stajtx inti tafas fejrit.
Le, kollox innoti kollha miktubin u kien hemm ħaġa oħra wkoll li anka il-kif it-tul tal-minkeb, onestament li kieku idejja nsertat ftit iqsar jew ftit itwal ma konċ il-laħħaq in-noti li kien hemm miktubin għax jew kont nilħaq iktar u rrid nara.
Fil-fatt fir-reċensjoni li jiena ktibt fuq dan il-kunċert hekk għadtat naħseb li meta spiċċat irringrazzjat l-Alla li ta' mill-minkeb għas-swaba twil.
Eżatt tu octaves kif huma miktubin għax il-bqija kieku kont ftit iktar kont irid noqgħod attenta ma nifis iktar noti.
Meta tiġi biex. Però xogħol li ħaseb ma nesa mhuwiex wieħed mid-three Irish melodies, mhux vera.
Eħe. Di li huwa di Hero Sun.
Eh, all right, mela t-tielet waħda, t-tielet waħda.
All right.
Mela, ħalli nisimawa. Għax dan kaw il-kellu tlieta, u ġvera.
Eh, l-Irish Legends li huma Tides of Malanjaw, it-tieni waħdi hija di Hero Sun u jala The Voice of Lir.
Mela, ħna ħan nisimaw, it-tieni waħda minn di three Irish melodies. Mela, li jisima?
The Hero Sun.
Mek smajna ta' Kawel The Hero's Sun li dana daqqejtu ma' l-Equinox. Ħan nitkellmu fuq l-Equinox issa. Inti għandek da trio tiegħek li huwa mamul minn Lino Pirotta u minn Tatjana u ġvera fuq il-violin, Tatjana Kirkop. Kif inħoloq, kif beda? U x'inhu huwa repertorju tagħkom?
Mela, beda meta xi sentejn ilu niftakar kien avviċina na' Karl Fiorini. U għakellu trio lamina u xtaq illi ndoqqu ulu.
Inti kontu ħosem anki fi crossbreed.
Ija.
Pero dak ilu ħafna ma jkun attiv issa.
Aha, eżatt.
U issa tikkonċentra l-iktar fuq l-Equinox.
Eħe, xum qabel konna Equinox duo, konna jinu lino, li konna diġa jenna kważi 3 snin ndoqqu fl-imkien. U konna bnina repertorju tagħna, meta mbagħad kien avviċinana Karlu għalinna kisib.
Kellu trio.
Kellu da trio, insomma, u kellu.
Ridtu bil-forsi sibu l-violin.
Eżatt, ridna nsibu l-violin u ridna indaħlu anka mużika oħra mal-violin, ovvjament. U konna minna xi żewġ kunċerti. Ħadna gost indoqgħu tl-Italja aħna flimkien, għalkemm diġà tl-Italja aħna flimkien konna daqqejna għax konna parti mill-crossbreed anke f'okkażjonijiet oħrajn. Imma isu qatt ma ġitna f'moħħna li naqdu trio bejnietna. U sadattant jiena bdejt infittex nara xi trios jeżistu b'mużika tas-seklu 20 u anke dik kontemporanja, sibt ħafna u infatti hemm vera ħafna. U deċidejna li nibdu nagħmlu kunċerti aħna noħduha bis-serjetà u nibnu r-repertorju tagħna.
U llum ir-repertorju tagħkom jikkonsisti f'xogħlijiet tas-seklu 20 u xogħlijiet kontemporanji.
Eżatt. Kemm Maltin u kemm barranin.
U fil-fatt jagħtikom l-opportunità li intom iddoqqu l-mużika li tħobbu. Għalkemm sa dak iż-żmien forsi kontu għadkom iktar mifruxin fl-għażla tagħkom. Imma issa iskom ikkonċentrajtu l-iktar fuq il-mużika tas-seklu 20.
Kenna isna nieħdu deċiżjoni u naraw m'hemm direzzjoni ħanatu lill-Equinox u deċidejna li ħatkun seklu 20 lilhom.
Ir-reazzjoni tan-nies, jiena bdejt bihom ir-reazzjoni tan-nies li għad forsi f'Malta ir-reazzjoni in ġenerali, mhux qed ngħid f'kulħadd, imma r-reazzjoni in ġenerali hija waħda ta' xettiċiżmu fejn titħol il-mużika tas-seklu 20 u għamiltlek il-mistoqsija. Jajdu li ma tmissil qalpa li gveru intat li le. Ġvera, anzi, ma timmaġinakx iddoq mużika oħra. Imma ma tistax iddoq biż dak li joġbok, trid iddoq dak li joġob anki lill-udjenza. Allura anki fis-sekl fil-mużika tas-seklu 20 jew mużika kontemporanja tagħmlu l-għażla.
Nagħmel għażla illi l-biċċiet li ħandoqgħu għalkemm ikunu interessanti teknikament għalina, imma ikunu biex ngħidlek ukoll tal-widna għall-pubbliku. Li anke jekk ħansemmawhom xi ħaġa ġdida kif pereżempju semmajnihom fl-aħħar kunċert li kellna għamilna l-biċċa li jisimha X li kienet ta' Scott McAllister fejn il-klarinett qed juża reżonanzi li mhux soltu tismagħhom bil-klarinett ma ħadu gost ħafna jisimgħuha minnu mill-kummenti li qaluli wara. Kienu qatt ma semmu xi ħaġa hekk u bħalka pereżempju ta' Henry Cowell. Qatt ma kienu raw il-pjano
jindaqb dak il-mod,
imma intoġbu mhux ħażin.
X'intom tippreparaw għall-futur bħala Equinox u inti bħala Trisha Don Williams pjanista.
Okej, bħala Equinox għandna ovvjament ġeneralment aħna nippjanaw li nagħmlu tal-inqas żewġ kunċerti fis-sena. Il-repertorju dejjem ikun ġdid, nippruvaw ma nirrepetux. Infatti suppost li jmiss huwa f'Mejju, diġà għażilna r-repertorju u diġà ġibna l-mużika wet nistudjawh. Nispera li jinqalawna okkażjonijiet oħrajn fejn nistgħu nitilu nirrappreżentaw il-Malta anke b'mużika Maltija ġifieri barra minn Malta. Min-naħa tiegħi wkoll bħala
pjanista.
Pjanista kemm f'Equinox ġifieri anki apparti b'okkażjonijiet oħrajn. Qed intella xogħlijiet, ovvjament, ta' mużika bħal Ligeti, Hindemith li huma l-favoriti tiegħi apparti Bartok, Saigon. Qed nifoka fuq dawk.
Qed tifoka fuq din il-mużika li ħafna qisu li hija diffiċli ħafna għall-widna. Imma jekk hija diffiċli għall-widna allura nimmaġina li hija diffiċli wkoll għall-idejna swaba għal min ikun qed idoqqa. Sakemm ma jkunx qed idoqqa b'ċertu entużjażmu u b'ċertu imħabba. Imbagħad issir normali, ġvera.
Eżatt.
Mela dik hija l-mużika li tesprimi lill-mistiedna li kelli llum, se nagħlqu billi nisimgħu l-aħħar silta mill-Equinox, ġvera.
Le, din hija piano solo issa.
B'sena ġew morru fuq il-piano solo.
Dik hija l-aħħar waħda hija kompożizzjoni ta' kompożitur Tork li huwa Ahmed Adnan Saigun. Dan miet Milux, infatti miet fil-1991.
Milkomx li għamiltu xogħol tiegħu dan Saigun, ġvera?
Le, xi żewġ tisjuf ilu. Eżatt, infatti dawn huma x-xogħlijiet li kont daqgħu dawn huma li kont daqgħejt huma ġibt tnejn minn set ta' 10 jismu Injin Inkitab li jfisser Inġiż Book huwa bħala mużika hija mużika biex tindaq mill-kbar mija għat-tfal. U infatti daw il-bixtejn waħda jisima' Inġiż Book u l-oħra Playful Kitten.
Mela jina nirringrazzjak dik il-mużika li se nisimgħu hija l-mużika li tissinifika min hija verament Trisha Don Williams. Allura napprezzaw iktar meta mmorru nisimgħuha dina il-mużika għax nafu li sabet reżonanza sħiħa f'din għall-pjanista li qatt ma forsi ħalmot li qatt tasalsaw, imma lillum dan għall-mużika saret parti minn ħajjita. Tista' tgħix mingħajra?
Le, ma nimmaġinanix.
Mela, ħalli nisimgħu għaddu dawn żewġ kompożizzjonijiet sar ta' Saigun. Grazzi ħafna tal-li kont magħna u nawguralek lilek u lil-sħabek tal-Equinox imman kililek bħala solista iktar suċċessi għall-qudiem. Grazzi ħafna.
Grazzi Joyce.
U nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kellimija llum lil Kenneth Mizzi u ovvjament lilkom is-semmija talli segwejtuna f'dan l-ewwel programm tas-sensiela ġdida Mużiċisti żgħażagħ Maltin. Joyce Gulajmir issellmilkom.
Smajtu Mużiċisti żgħażagħ Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' żgħażagħ fil-qasam tal-mużika, b'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.